I gave it a shot, you know.
Romantiku għalek si.
Fil-mottijaw.
Tivita politika fil-Valentine's Day.
Tibżulli il-kampanja jista' jkollha a lasting negative impact.
If there is a strong bond, no, it won't have a negative effect.
Jiddimenti li aħna qegħdin bħala team sħiħ jiena u nemmenni mhux ħajkun ma jistax ikun hemm daqshekk damage permanenti li ma nistgħux naqnaq bżuh.
Meta tiġġieldu, min iċedi l-ewwel?
Di sor point kbira.
Sintja, jekk ma tibqgħux flimkien jien m'għandix naqsam sewwa.
Jien kien hemm żminijiet fejn jiena kont tkun ħafna iktar busy minnu, hemmhekk u forsi l-counterbalance tiegħu kien iktar biex lili supportjani jekk huwa moralment, jekk huwa forsi blajnuna tiegħu biex iżhom lil sem u affarijiet. U bħalissa, ovvjament, ħadd tiltija iktar li jiena jrid nissapporta lilu iktar.
Markus, iddawwaġ id-diskors. Poġġix kliem ġoħal ilina maċ, għax jiena ma tlekx hekk.
Sorry.
Way back in 2020, anki jiena stess kontat lum ma' Aid. Why do you keep on doing this? Qed iweġġawk in-nies.
Jien ħa noħroġ għalin. Ċett.
Jien ma stajtx ngħidlu le.
Kemet inħossni bass. Okej, ġiti
bassa, dominant.
Okej.
Kien qalli isani li kien rotta sort of faudish.
Oh.
Pick up line eccellenti.
Dile, jim ma nifim, so I wouldn't hold you.
Però.
I don't know.
Inselmilkom dan huwa Time Stock, il-lum episodju naqra differenti. Mhux daqshekk kontroversjali, ftit iktar light, ftit iktar umana. Għax mana f'dan is-salott li qegħdin fih mhux għax huwa salott tagħna jew tagħhom, ma grazzi għall-isponsor li jiena nagħmlu dal-podcast, il-form ħanejdilkom iktar fuq dal-waqt. F'dan is-salott magħna llum hawn il-partners ta' Alex Borch u Adrian Delia. Sera Bajjada, il-partner ta' Alex Borch, grazzi għadna tal-eċċetaj.
Insellimlek.
U Cynthia Galia, il-partner ta' Adrian Delia.
Thank you.
U qed nagħmluh biex ikun ftit b'differenza dan il-podcast, għaliex is-sajf smajna ħafna fuq Alex, ħafna fuq Adrian, intervistajnihom, jiena stess għamiltilhom intervista bħal magħmluhom ħafna media oħra. Imma dan xtaqna li jkun il-podcast li jmur daqsxejn behind the scenes. Il-ħajja ta' dawn iż-żewġ irġiel illi mhux biss iridu jkunu l-kap tal-Partit Nazzjonalista li jmiss, imma l-Prim Ministru ta' Malta. U l-mistoqsija l-kbira li nixtieq nistaqsi lil dawn iż-żewġ nisa li huma accomplished in their own right illum hija what is it like li tkun toħroġ ma' xi ħadd li jrid isir Prim Ministru?
Minn ibda.
Min irid. Cynthia.
It's not very easy, I must admit. It's not an easy life. Jiena oramai ilni ma' Adrian since 2019, so I've had my fair share of campaigns, to be very honest.
Ġinti diġa għamilt kampanja tal...
Kelli kampanja ma' Adrian way back in 2020. Oħra wahda ġenerali mbagħad in 2022. U issa din. The real difference between the three of them is illi nowadays Adrian and I have a very small family and I try to protect that family. Ġiri, when way back stajt nati 24/7 TA, this time round I do give my best but at a lesser pace, to be very honest. But it's not easy, no.
Għax għabel kontu tnejn u s-sadin tlita.
Ekku, but it's not that easy, in my opinion.
Sera.
Naħseb ovvjament din hija xi ħaġa li l-ewwel ħaġa li jgħidulek meta inti tkun partner ta' xi ħadd, speċjalment fil-politika, jgħidulek oh min mela ħajtek spiċċat, ir-relationship tiegħek tista' tinsiha, inti sirt persuna fejn basically il-partner tiegħek sar tal-politika li vera mhijiex daqshekk faċli għaliex aħna x-xedjul tagħna ġieli nagħmlu waqgħet ta' jigsew puzzle. Sa jiena terġa' għandi l-impenji tiegħi wkoll, Alex għandu l-impenji tiegħu u l-istess bħal Cynthia u Adrian. Aħna għandna tifelli għadu żgħir li jrid attenzjoni ħafna minn għandna. Ġifieri waħda mill-affarijiet li jiena rrid indur magħha hija li sem ikun involut għalkemm mhux involut direttament fil-kampanja irdu noħdu ħsieb li sem qisu għandu l-istess attenzjoni li kien ikollu qabel kemm minn għandi kif ukoll minn għand Alex. Għaliex Alex dejjem kien qed hemmhekk għal sem f'dawn is-snin li għandna flimkien. Jiena għad-differenza ta' Cynthia diġa esperjenzajt parzjalment kampanja waħda li kienet differenti ħafna li x'kienet il-kampanja tal-MEP sa sena l-oħja, fejn Alex kien diġa qiegħed involut, imma mhux involut u personali. Imma x-shift kienet diġa hemmhekk għalina li pereżempju jien irid tkun preżenti għal ċertu affarijiet tiegħu. Li jiena pereżempju kelli niċċaqlaq ħafna bej Malta Għawdex li dak huwa element ieħor in itself li ħafna nies jgħidu li ma kif jirnexxielek. U jien nemmen li sakemm inti jkollok il-will u inti taf u jiena nħares lejn Alex u ngħid ara qed jagħmilha għaliex vera jħobb il-partit u vera jħobb il-pajjiż bla ma trid għalkemm hija diffiċli xorta tiġik is-saħħa u l-entużjażmu li inti ħadd tissapportjah dan il-bniedem u tissapportjah mhux ġust għall-preżenza tiegħek, imma hemm ħafna layers ta' support li tittoffri u iktar mal-kampanja dieħla ovvjament iktar ħajbdew jiġu affarijiet elaborati.
X'in ħanda minnek Sintja, meta għallek, meta Idrin għallek, ħanoħroġ għall-kap. X'etlu?
Mela, caps lock on. Assolutament le. With a lot and a lot of ease. Assolutament le għatlu. Kif spiegaj? Mela, jiena ġa kont ma' Idrin meta kien għadu kap. And I've been through all the dynamics ta' meta ma baqax kap. Your life changes completely in the sense that you have no real private life, mush for the outside world in general, but you rarely see your husband, your partner, your wife, or whoever is in politics. Life changes a lot, and it's not easy to adjust yourself to that kind of life. Unerġanajt, nowadays it's a bit different and a bit more difficult because with our son, taf kif kollha kemm aħna għandna bżonn l-Adrian, jien u Gabriel, at our own times, so we need him to be with us. Mhux qed ngħid li ma jkunx preżenti, imma it's ma jkunx ma jistax ikun daqshekk preżenti daqskemm kien qabel żgur.
Imma ċedejt.
Ċedejt. U ħanejdlek għaliex. Adrian persuna convincent immens. Iġifieri, u jiena naf, at the end of the day, iġifieri, jekk Adrian jgħid, I want and I need to do this, then ultimately, if that is what he wants to do, and if ultimately I respect my partner, then yes.
You can't stand in the way, speech.
Yes, yes. Maru mux caps lock il yes, pero yes.
So, okay, yes,
yes,
yes, more
than that. Pero I try to help him as much as I can, obviously.
Sera, meta Alex għallek, jien, ħanoħroġ għall-Idrien. X'għedlu?
Fil-verità din kienet diskussjoni li ħadniha bħala familja. Jiena, għad-differenza forsi minn Alex, Alex ġej minn familja politika. Ġifieri, sono jgħidu twielet fil-politika, ġifieri għalih, it's part of his DNA, it's something that is ingrained in him. Ġifieri jiena meta jiena ġej li għax jien nixtieq nidħol għaliha, jien ma stajtx ngħidlu le. U ma sajt nejdu li għal-fat illi naf kemm u iħobb il-politika u kemm u iħobb il-partit. Ġifieri, jien il-risposta tiegħi l-ewwel kienet f'moħħi bdejt ngħid imma kif ħadd inbidel id-dinamika tagħna, imma x'ħajġri mill-familja tagħna. Għaliex ovvjament bħal din ngħidu l-affarijiet tant jinqalbu li inti tibda you have to preempt x'jista' jiġri jekk inti ħadd tieħu deċiżjoni. Però ultimately id-deċiżjoni tiegħi kienet mill-ewwel li nissapportjah. U waħda mill-metodi kif jiena qed nipprova anke inkun iktar viċin tiegħu bil-mod li nista' jiena, jien tip ta' persuna li ma narax l-affarijiet in a negative way, ma nipprova nara l-pożittiv minn l-ħaġa. F'tal-MP forsi kienet għax diffiċli noqgħod inkun qed ilgħu nies l-għawdex, din id-darba qiegħed Malta. Allura jien li qed nagħmel huwa pereżempju ċertu affarijiet, ċertu meetings jew in between, nippruvaw niltaqgħu midway. Plus il-fatt li huwa sajf jiena lija kien bonus għax sem għandur skola, jiġifieri qegħdin naqgħod iktar flexible. Jekku fil-għaxija, per eżempju, semmet jorqot iktar warno f'sinara, allura jgawdi iktar fil-għaxija, mentri kieku konna fix-xitwa kien li jsibu rieqed. Jiġifieri, irnexxielna nsibu mod fejn għalkemm ħajjitna nqalbetta taħt fuq, nistgħu nboġġuha hekk, għalkemm ħajjitna nqalbetta taħt fuq diġà, xorta din insibu mezz kif aħna anke nikkomunikaw aħna bejnietna li x'dik hija importanti ħafna. Inti ma sax tkun filli l-ħin kollu qegħdin in a close space u f'daqqa waħda tagħmel ġurnata ma titkellimx mal-partner tiegħek għax ovvjament, it's shocking għalija u koll jiena bħala partner. Imma b'dan il-mod u bil-mod kif jiena rnexxieli u koll nipprova nagħmel mill-nista biex inkun iktar viċin tiegħu. If it's, per eżempju, nara x-xedjul tiegħu kif inhi, nara jiena x-xedjul tiegħi kif inhi tiegħi, u nipprova we meet halfway fejn nistgħu.
Tibżawilli il-kampanja jista' jkollha a lasting negative impact. Ġifieri kieku jien pereżempju tfajla tiegħi tgħidli isma' aħna ħroġ għall-leader. Jew anke m'hemmx għalfejn tkun leader ta' partit, tkun anke jien naf ħansir is-CEO tal-kumpanija fejn naħdem. Inkwieta ngħid mhux min jaf if we can handle this, min jaf if it's gonna have a lasting impact on us b'mod li taqilbilna ħajtna taħt fuq għall-għar għal-dejjem. Taddi, mux imbezzaqom, naturalment, ma interessat illi, għax kiku jiena tiġi taf kif, jallu, minna fjekkux ħajun iċċina.
Jiena, just because I've already been through it once, I know a bit the feeling, so in my sincere opinion, if there is a strong bond between the couple, between the partners, no, it won't have a negative effect. Mux qed ngħidlek illi ma jkunx hemm dibattiti jew diskussjonijiet jew xi naqra battibek jisma, imma llum bil-fors trid tdum ma nafx sal-11 ta' bil-lejl, you know? Imma ultimately ma naħsibx li jkun hemm a negative effect. Ġifieri it could have been, skużani, it could have been inaħħal wara forsi jiena fanna fien jiena fix-xogħol tiegħi ta' avukat nilħaq. Imħallef, jew maġistrat. You know what I mean? It doesn't necessarily have to be politics, kif kont qed l-ewwel. But ma naħsibx li there's a negative effect.
Ne, fil-verità, bl-istess mod naħsibha jiena, jien dejjem nemmen, jien nħobb ngħid ħaġa, jiena u Alex illum il-ġurnata, aħna żewġ persuni separati mali naħdmu flimkien. Ġifieri jien kien hemm żminijiet fejn jiena kont tkun ħafna iktar biżi minnu bl-affarijiet u bil-proġetti li jkolli għaddejjin jiena. U emmek u forsi l-counterbalance tiegħu kien iktar biex li supportjani jekk huwa moralment, jekk huwa forsi blajnuna tiegħu biex iżhom lil sem u affarijiet hekk, u bħalissa ovvjament ħadd it-tiltija iktar li jiena rid nissapportja lilu iktar. Jien l-unika ħaġa li l-iktar nipprova nħossib when it comes to these things, iktar il-fattur mentali. Għaliex ovvjament. Naħseb it's no secret li meta tkun f'pożizzjoni bħal din, bħal madna l-ewwel, il-privacy tiegħek tispiċċa close to none, fejn inti qiegħed exposed hemm barra li jista' jkun ħajkollok kritika. Kritika li ħadd taffettwa l-familja wkoll. Jiġifieri naħseb id-dimenti li aħna qegħdin bħala team sħiħ jiena u ovvjament nipproteġu il-sem warajna li aħna nistgħu naħdmu flimkien. Nemmen li mhux ħajkun ma jistax ikun hemm daqshekk damage permanenti li ma nistgħux naqbżuh.
Imma pereżempju l-ġurnata. Ta' fiex kien tiltaqgħu intom, fiex kien jidħlu d-dar da?
Tenza, million dollar question.
Imħarftin, jiġifieri. Jishom żgħażagħ għadhom kif spiċċal neżamijiet ħaj qassaqa fuq rashom qed nassum. Fiex kien jitilqu fil-għodu?
Adrian, ġeneralment jitlaq fit-8 u nofs.
Fit-8 u nofs. U Alex?
Le, aħna bħalista tikolna il-brief tagħna tal-ġurnata nuħdu kafe flimkien, Sundays ikolna l-ħin ukoll ma sem li hemmhekk pereżempju nibdew il-ġurnata flimkien bħala familja ma nagħmlu xejn. Il-mobiles ma jitmissewx, mobiles importanti ma jitmissux. Għax il-mobile ovvjament il-ħin kollu għaddej. U nippruvaw literalment nagħmlu slot fejn għalkemm huwa qasir. Anka pereżempju lunchtime, jekk għall-inqas jiġi d-dar kemm jilħaq jiekol u jista' jagħmel 5-10 minutes magħna, kemm jista' jkun qed jippruva jagħmel qed jieħu vantaġġ b'dawn l-slot żgħar biex hu kemm jista' jkun ikun magħna. Imma fil-verità impossibbli li jkollok trek eżatt tal-ħin.
U flaxija x'in jidħlu?
Jiddet, eżatt, depends bil-attività.
Per eżempju, average.
Average ikunu l-11 ta' bil-lejl.
Xakka. U Felix
xie? Jiena naħseb Felix għandi daqxej problema, biħax Felix jieħe li parla. Ġvijer Felix s-sija tija u t-fisser sa' tij, u jgħi li vivi baħan nitlaq dal-waqt għan nitlaq dal-waqt, dabat jiġdar jgħi li weħilt, ta' weħilt.
Ġvijer jibat li kmin fan ikun jgħi li għan nitlaq.
Eżatt.
U ma jkun ħajitlaq xejn.
Le, probabbli jkun ħajitlaq, ma dik is-sadrajta, dik bħal meta nkunu f'xitieċ. In-nofsi oħra ħan itilqu, ngħid hija bomba żarbuna tweġġani minn dal-waqt ħan itilqu n-nofsija tilħaq is-sirsija, ġiri s-sirsa tej ngħid, n-nofsija
tiegħi bqajt minn għaxa. Ġuljon
iktar. Ima for a good cause, għax u jgħidlek li bqajt bqaj, paċ paċ u għel
maħni. Ċek, għamma, biex għed jgħadlek, jgħinna, sejb maħġa, jgħinna, jgħinna, palissan maħġa, kħed jgħadmu għal voti, għamma, sejb kħi għim bħala. Ima fil-ħedax ta' bil-lejl.
Għale, it's late, I mean, yes, per esempio, Gabriel would be asleep.
Muxek, muxek, palissa.
U ma nistax maħni ċilli. Qabel ma ħareġ għall-kap Adrian, Gabriel kien dara f'sitwazzjoni flussu illi missieru jkun id-dar quite early. So da jiena da t-tifel saqsin ħafna drabi, Mommy, where's daddy? Mommy, where's daddy? I tell him, and I go, he's at work. Okay, he's in parliament.
Għax imma li jom ekku, sem l-istess ħaġa, sem jgħidli li jgħas parlament, staff again, mami. Il-differenza jgħina sem dara ek mill-ewel.
U sem ftit ikbar.
Eżatt, u sem ftit ikbar
għazmu għajtem.
Ġiri, per eżempju, sem ċertu attivitajiet nista' nieħdu magħna, imma naf li ħajkun on the side and he'll be okay with it. Għax jaf li wara li, per eżempju, xin nitlu ġo studio, jaf li ma jistax jitkellem. Rajt ġib li snacks. Jinti fan qara bil-mobile, joqgħod kwiet, u mbagħad jaf li kiddi minit li ħajbdew jitkellmu n-nies, jgħidlek okej mela u jitlaq jiġri fuq Alex. Ġiri dik saret parti min-norma tiegħu li fil-verità għalih hija normali għaliex qabel diġà konna nagħmluha. Issa d-differenza hi qed igawdi mill-festi, qed jagħmel xalata,
sem xalata.
Ġifieri din minit li jasal il-weekend. Il-highlight tiegħu, Mami, are we going to a festa? U please you shallu paraj ngħidha, sekka xejlek jien ħanoqgħod niġri bl-iskuter u ndoq mal-banda.
U jtu kif iltqajtu? Kif iltqajt Melix inti sera?
Melix ironically enough. Iltqajt waqt li jiena kont qiegħda xogħol. Ġifieri jiena qabel mal-tqajt Melix kont diġà qiegħda fil-medja, kont diġà nippreżenta fuq television, ġifieri għamilt iktar minn 12-il sena nippreżenta fuq in-net diġà li illum il-ġurnata hija funny għax meta niltaqa' man-nies jgħidu li inti sara ta' replay. Li it brings a lot of memories as well għall-affarijiet li kont nagħmel qabel mal-tqajt Melix. Imma Melix iltqajt f'attività u ironikament ftit tal-ġimgħat qabel mal-tqajt miegħu kont rajt sqarrija tiegħu fejn kien tkellem fuq il-każ ta' Gianpaul Sofia. U ġibid li attenzjoni niftakar x kont qed ejja fl-aħħar politikant li jgħid l-affarijiet kif huma. U li huwa assertiv.
Ġifieri ma kontx tafu qabel.
Ma kontx nafu, ma kontx naf kif jidher.
Ma kontx segwih.
Għax kont
kif jidher.
Le. Le. Ġifieri qatt ma kelli l-interess għax huwa Alex Borch.
Xejn, ġifieri qatt ma smajt.
Kont Alex Borch għal taħbih. Li kont rajt din din l-istqarrija dwar ġampu Sofija.
Ma kontx ta' kont taf li huwa Alex.
No idea.
Allora dan l-event x'kien jekk ma jipportax nistaqsi.
Dan l-event kien Miss World Malta.
Miss World Malta.
Miss World Malta.
U inti kont qed xogħol flimkien.
U jiena kont qed nippreżenta ma
kidem
ikoli.
Ma kidem ikoli.
U ironikament ukoll għax dawn l-affarijiet vera tad-daħ meta semmihom, kit niftakar fis-serata kien qal insellmu hawnhekk lil xi ħadd li llum huwa membru parlamentari u lill-onorevoli u beda jgħid titles u affarijiet u bdejt ngħid. Imma dan nies x'inhu ma jagħmlu hawnhekk fil-konsett jew fil-kontest ta' Miss World Malta. U mbagħad fimt il-link li Alex darba kien ipparteċipa u ma kienx ħasem fis-sena tiegħu għax imbagħad kien elett u kien sar membru parlamentari. U dak il-ħin kont għadni mill-qas biss nafx ġifieri fuq min qegħdin nitkellmu on stage għax kont għadni qatt mal-tqajt miegħu.
Ġifieri qed isemmi l-Alex Borch kilt.
U jiena ma nafx
minn Alex Borch. Smajt bih u daqshekk. Eżatt. Kif iltqajtu?
U bdejt iltqajna fl-after party ta' Miss World Malta u bdejna nitkellmu.
Iltqajtu ma' min mar fuq min?
Fil-verità Alex kien qed ħdejja u ħdej l-organizer, l-organizer hija common friend tagħna u awtomatikament sort of
iltqajna. L-oħra ħaj iltaqgħu.
Eżatt, u mbagħad għadda ċertu perjodu ta' żmien fejn ħadd ma kellem il-ħadd.
Jiġri intom iltqajtu dakinhar.
U ma ġara xejn.
Ġeġ dakinhar. Lella Alex Borch.
Kien l-ewwel kien hemm.
X'inhu?
Iżbajn għandu reaction ta' bħal ma jagħmlu bħal ma jaflu ħafna nies. Ġri eħe, ovvjos xi rajt qed illa mika b'gustu dal-ġuni. Imma mhux inkun daqshekk panċi.
Mhux hekk mhux se tgħidu.
Ħana mill-ewwel passjina.
U
niftakar imbagħad kien qed jani fuq Instagram.
Ħallejt għaddejja għadda kollox. U
baqgħet għaddej kollox, u mbagħad xi 2-3 months down the line niftakar kont għawdex għal birthday toħti. U kont qed niġri għax jien inħobb ħafna l-isports, inħobb ħafna l-ġim u affarijiet u Alex inserta li jħobb ħafna minn dan l-affarijiet ukoll. U niftakar kien bagħat li messaġġ fuq Instagram u kien qal li issa ngħidlek jiena rotta sort of f'għawdex.
Oh.
Pick up line eċċellenti.
ġenerali edha u diex. U baħt.
ċinna l-ħawa, d-dorġi t-leċur. Imma minna
u minna. Għasabu u koll, ġifin.
U n-sertat l-affarijiet, kifin u ma, jena dak iżbin, ovvjament, kont singil, sowet, u jgħamela ma jtazbel, naraw xie jisarra f'dan l-Xbox. Imma jgħas be honest, fil-bidu, naħseb kont nejt, imma min jgħaf dan, kemm u Trump, jew kemm u hekk, minħabba l-fatt li huwa politikant. Inti automatically. Meta ma tkunx fil-xena tal-politika inti, kollok ċertu perċezzjoni ta' n-nies kif jistgħu. Mentri l-darba li tqajt miegħu, tillallu dak hemm huwa rajt. Jiġifieri dik kienet waħda mir-reactions tiegħi li meta tiltaqa' miegħu, tinduna kemm huwa bniedem utli, tinduna kemm huwa bniedem ta' valuri illi huma bħal tiegħi.
Jiġifieri mbagħad kont tqajtu dejt xiex,
jekk ma jkunx. Konna tajna gym date.
Gym date.
Gym date konna tajna. Malta.
Le Malta. Ġifieri
kellu qed jinżel Malta. Ġifieri
rotta kien tajilek.
Irrotta kien tajli għal għawdex, ma kont kellina mela waħdi.
Mela waħda, korret. Ġifieri mela u għedjak, u ġi kellnek. Ok, mbagħad insomma, u jew
naqra l-lum u naqra l-lum.
Mbagħad m'għandix interessat.
L-lum, tada, wasalna hawnhekk.
Eżatt, eżatt. Eh, le waħda kienet gym date, ġifieri mbagħad qajtu minn hemm.
U mbagħad minn hemmhekk awtomatikament fil-bidu forsi jiena kont daqsxejn xettika l-fatt li tgħid ħadd tidħol f'relationship oħra, minħabba l-fatt tal-affarijiet li għaddejt minnhom jiena, kif ħa nintroduċi l-sem. Imma qisu l-affarijiet ġraw waħedhom. Ġifieri anke l-mod ta' kif ir-relazzjoni tagħna komplett tikber, funnily enough għaddejna minn ħafna affarijiet li lanqas biex kont immaġina li ħanaddu minnhom f'daqshekk qasir żmien għaliex in the meantime is-sena l-oħra kellna wkoll mart fil-familja u hemmhekk ovvjament Alex being li diġa għadda minna kien ta' spalla kbira lija, jieni ħafna b'sem ukoll li jiena lija dik hija wenz kbir għaliex speċjalment tibda rani nereq b'sem. Jibda jagħmilu eja, tlaqna, eħa morru dawra bl-iskuter badi u jitilqu jiġru mal-blok u għalija jien dak il-ftit break ngħid it's not all on me. So fil-verità l-affarijiet ġew wieħedhom ma kienux pjanati, il-relationship tagħna just baqgħet tiġri.
Wisilkom kemm?
Isilna sentej.
Sentej. U sentej dun kif tajtu.
Aħ nam.
Għax in għax fil-każ tagħkom, għax di oħra dik kompli tikkumplika l-ħajja. Le, għax inti għawċija. Inti l-awċija li privileġġjata u Malti.
Jina Nord iktar minn Malti.
Eżatt,
eżatt. Aħna dejjem Ewropej iktar minn Malti.
Inti il-problema l-għandek jien m'intix ma' San Giorgio.
Aħna bikolli ma' Santa Maria.
Ejja, naħna.
Gurija.
M'hemmx tagħmel, dan
mhux kulħadd perfett. Mhux
kulħadd perfett. U fil-każ tagħkom, Alex Lawċi u inti l-Malti ġifieri, you're both struggling ben iż-żewġ gżejjer, imma somma se saqsikom fuq dik, imma kif iltqajtu inti?
Aħna ltqajna true politics, believe it or not. Way back in 2019, Adrian had approached me biex inkun kandidata mal-Partit Nazzjonalista fuq kunsill lokali.
Bħala kap dak iż-żmien.
Yes, yes, yes.
Bħala kap kien approachjak biex
yes,
kandidata.
Yes, yes. Jiena I already knew Adrian vis-a-vis, ġifieri ma kontx nafu qatt ma kont kellimtu qabel, però I must admit li dejjem follow jajtu, jina tesserata jina stess, ġifieri way back in 17, ġa kelli l-vot tiegħi ta' tesserata. U minn hemm imbagħad l-affarijiet żviluppaw. At first, obviously, it was very political, the meetings we had, but then I made a conscious decision and I said, listen, it's either politics or love. So I decided that it had to be love. And I chose Adrian over any prospective political career I might have had.
U kien ġi jistaqsik. Kemet imħosni bassa. U kien ġi jistaqsik biex toħroġ għax ridek toħroġ għall-elezzjoni u għax rid joħroġ miegħek.
Le, Adrian ma ridx joħroġ miegħi naħseb.
Vera ridek toħroġ għall-elezzjoni, ridmira għal potenzjal u kollox.
Għall-elezzjoni ta' kunsill lokali.
Right, right, ma importax, ma xorta, ma fis-sens li toħroġ għall-elezzjoni, vera dak il-potenzjal.
Yes.
U mbagħad
we discussed, we were discussing political things at the time.
Among the political things,
zviluppat loħra. Zviluppaw ija.
Mbagħad kellek tażjen. Jew ħanorox għall-elezzjoni, jew ħanorox miegħu.
And I obviously decided that I wanted to be with Adrian. I saw him as the father of my children. I saw him as my partner. I gave it a shot, you know, inti, meta tibda ma' xi ħadd ma tkunx taf xajġi. Taf kif?
U min beda minnkom it-tnejn?
Na Adrian.
Adrian. Adrian. Ke konvinta, eh?
I'm not sure, but I think it's Adrian.
U huma, huma romantiċi. Ġifieri. Jew x'inhi l-aktar ħaġa romantika li jagħmlu?
Jina ma għadnix nuża ħafna it-term romantic.
Titlob wis issa.
My 40 years, so because I must admit I'm 40, so could be qed nibda nixxieħ xi ftit. Però nista' ngħidu li Adrian f'kull ma jagħmel tantu determinat li it makes it romantic if you want to call it so. U l-aħħar ħaġa illi kienet very romantic. In my regard, kien illi fl-aħħar birthday tiegħi, jiena nagħlaq il-birthday 2nd January, konna msifrin, ippjana kollox ma' żewġ teħbieb tagħna, u on my birthday dinner, ħadd sorpriża għax indur u nara daw iż-żewġ bib tagħna ġejjin literalment fejn tipo happy birthday Cynthia.
Is-safar.
Iva. Yes. Għana konna jiena Adrian u Gabriel.
Ġdan il-ranġa biex jiġu.
Iva, iva.
Minn Malta u jiġu.
Yes. Yes. Very, very nice. It's a beautiful gesture.
Ħafna, ħafna.
Mbagħad għamilna two days oħra, apparti li konna ħana magħhom ukoll mal-ħbieb tagħna.
Serena.
Yes.
Romantiku Alexia.
Alex romantiku fil-mod tiegħu. Ma sax ngħid li mhux romantiku. Mod tiegħu da xejn partikolari. To be fair, jien m'inhiex tip ta' persuna li nippretendi li jkolli l-fjuri u l-affarijiet u l-candles u l-affarijiet kollha. Jien dejjem nemmen li persuna turini kemm huwa romantiku u kemm iħobbni bla ġir tiegħu milli bl-affarijiet materjali. Però to be fair, in his defense, l-aħħar Valentine's li kellna, I mean, to start off with, kellna attività tiegħu.
Fil-Valentine's
Day.
Romantiku eko!
Mek ma tanċan romantiku.
Attività politika fil-Valentine's Day.
Imbun bad biex jiġbor ġeħu ġab l-fjuri, ġifiri, bad emmek għal-ħafna points. U tant ma stennejtu għom żdawn il-fjuri, u tant minni ximdorrija li noqotna l-fjuri u ek, li spiċċaj dak il-ħin, ikkom ma stajt ruħi, għazbit nejt, għawnek ħattin il-fjuri, u d-dim sala bimlija nis. Imma ġifiri dik hija l-mod ta' u kif jagħmilha. Imma naħseb iktar milli dal-affarijiet Alex jaff jien xandi l-iktar għal-qalbi, illi, first of all, wasem, ġviri, jaff jien għasem kif tajtħajti għalieħ un dawar litri li kollox biex naġevola lilu, u il-mod ta' u kif jieni biex anka jiena inkompli nibbildja ħajti u koll, jekku fil-affarijiet tal-kontenut tiegħi, jekku fil-kodba tiegħi, per eżempju, sana l-oħrejn kont inkun biżi ħafna x'kont qiegħda litri li nagħmel ktieb. Li it's easier said than done b'tifel li ħin kollu qiegħed miegħek li ħin kollu mami mami mami. Allura hemmhekk huma tkien jgħinni ħafna hu ċiri r-romantiċiżmu tiegħu jiġi in a different form.
Meta tiġġieldu? Min iċedi l-ewwel?
Di sor point kbira. Ma nafx tixtieq li nibda jien.
Anzi, issa ridek tibda jien wara dik ir-reaction.
Mela.
Aħna ta' times nagħmlu mistoqsijiet dat meta.
Kif taf?
Nispiċa barra mid-dar.
Kont ħatejt, Cynthia, kont ħatejt.
Jiena kif taf, kemm jien u kemm Adrian żewġ avukati. Alright, man xapo, Dr. Delia, għandu 30 sena esperjenza u jien kull m'għandi 13. Però l-fatt jibqa' li taħt is-saqaf tagħhom żewġ avukati. Ġifieri da meta jkun hemm il-latikar, jew nispiċċaw namlu kontreżam il-xurxin, jew nispiċċaw namlu xi trattazzjoni il-xurxin. Ħadd minna bl-ebda mod u maniera ma jċedi. Thank God, nowadays, with our son, who is a little hurricane, we have a judge in the house.
Eżatt, intom għandkom maġistrat.
Għandna
mħallef.
Mħallef, u jiena ngħidlu l-primi mħallef. Għax, u jaqta l-kundanna, u jaqta s-sentenza.
U jaqta għakom.
Literalment, ġiri, apparti, meta nil-latikaw, da, it-tifel u sara taftajtu koll. Daw tfal li jridu huma fix-xin iridu, ġifieri dejjem tgħaddi tagħhom, ġifieri jiena naħseb li latijaj u laqas ta' jidrien ma taħaddi saħret il-ġurnata tal-lum. Taħaddi bis.
Jiridu zaħr.
Taħaddi fel.
Vi meta tiġġieldu?
Tal-primi mħallef. Meta tiġġieldu, il-primi mħallef jiddeċiedi kollu.
Intom l-istess?
Li, aħna ta' xejn iktar, iktar.
Min iċċieldi l-ewwel?
Fil-verità, ħadd mhux għax inċedu il-mod ta' kif ikollna diżwiti aħna jien ma nħobbx ħafna ajjat u affarijiet hekk. Jiena ninnagħlaq ftit u ngħidlu għandi bżonn daqsxejn ħin għalija, tieni ċans, we'll get back to this later. Għax inkella nafse jiġri nibda nimbaħisni snikelb ta' ċiwawa u ma naslu xejn. Allura li sirt nagħmel lum il-ġurnata huwa ngħidlu tieni daqsxejn ċans, issa nerdgħu nitkellmu. Ullu minn ġurnata Alex Dra. Jgħidu minn għadik għadab juħu maħjan għalja bikwieta. Sin kalla tibda timbaħ.
Allora, maħda jisa.
Mux mut maħda, imma at a later stage, meta jien nkun iktar kalma, għax jaf illu minn ġurnata jiena il-reactions tiegħi kif ikunu, jiġi filgħaxija u jgħidli, imminti għadek minn ġilda miegħi, jew arrajt. Ma nerġa' nisbruffa. U nkun qed b'dak kollu li kelli ngħidlu, imma jiena perhaps more calmer way, milli bħafna ġiliet u bħafna argumenti. U jgħidli per eżempju, eħe għandek raġun hemmhekk, sorry, żbaljajt fekk. And it dies down.
Jgħidlek, sorry, jammet tiżbal.
Le jammet jeżbal.
U jgħidri jammet tiżbal. Sintja, jekk ma tibqgħux flimkien, jien m'għandix naqsam, sewwa.
Iżmur nagħmel biex tgħu kitchen it-nej.
Jekk wara dal-podcast.
Adrian. I have to force him to say sorry. I have to force.
Ma jgħidha mbagħad jew ma jgħidix.
Ejja jgħidha. Ejja ngħidu li jgħidha.
X'inhu l-ikbar difett tagħhom? Ebda inti sinti ala, la qed inkellem.
Jiena naħseb li Adrian is too good.
Too good f'liema sens, dikum meta tistaqsi xi ħadd too good għax ta' kosa difett sabiħ li tgħid.
Adrian fil-ħajja politika tiegħu. Laqqat ħafna. Ġieri għadda minn ħafna.
U jerġa' joffri li nifsu speċi minn kejja.
That's one thing, okay. That's one thing. Ġifieri jiena way back in 2020. I was tant kelli dwejja, tant kelli nervi għalli kien qed jiġri way back. Li anki jiena stess kont qed l-umma għejd, why do you keep on doing this? Kien li Sintja. It's for the country, it's not for me. It's for the party, it's for the country. Nejlu ma għejd. Et uħedġaw k'n-nies, et taf kif. Għejdli, no, it's okay, this is me. And it's true. Ġifiri, at the time, jinkont għadni vera fil-bidu miegħu. Ġifiri, tibda tgħid imma tgħid da persuna vera, hekk jew le. 6 years down the line, I can certainly say that Adrian is too good, and maybe if I had to explain Adrian in one word, what I can say is loyal, loyalty till the end. Ġifieri, wara li għamlulu, xorta baqa' hemm, baqa' jirsisti għall-partit, għall-pajjiż. We don't need to go into the specifics.
Kulħadd jaf.
So, jekk issa se jaħlu eħe. Dak huwa d-difett tiegħu. It is a good one.
Yes. Imma għandha sprezz għalhom.
Yes.
X'inhu l-ikbar difett għalik sera?
L-ikbar difett għalik huwa li iħobb il-kuntatt ma' n-nies imma mhux ħanejt eċċessiv, għax eċċessiv tid nistema' kera.
Bħal per eżempju, it-tiħlok li jibda jkun iktar.
Jgħid kompli kompli.
Le, ma per eżempju, ma jafx jibgħat message aw kif inti ikun irid iċempel. Allora li jiġri mbagħad ħafna nies awtomatikament minn 2 minute call jispiċċaw iżommuh 15 minutes, 20 minutes. Bħalissa fil-kampanja speċjalment, daw l-affarijiet ovvjament qegħdin isiru 3 times if not 6 times
as much. He's on the phone for too long with too many people.
Eżatt, issa pereżempju qabel il-kampanja jiena lek l-ewwel qed lek għalkemm ħajjitna nbidlet ħafna, il-bażi tagħna xorta baqgħet l-istess għax dejjem hekk dry tmelek. Ġri aħna pereżempju anke qabel il-kampanja, il-festi t'għawdex konna nkun konna ndruhom kollha. Ġifieri għalina dija xi ħaġa normali. And again, pereżempju l-ħadd taħna kun irru Alex ejja morru ħalli morru nomu. Għax sem tibda taqbiżlu pereżempju mbagħad fis-sħana. Imma hu jeħel man-nies iħobb ħafna n-nies iħobb jisma' n-nies u hemmhekk fil-verità jidħolu mbagħad xi ħaġa nkomin li għandna aħna. Jiena anke biex xogħol li jiena nagħmel jiena, jiena nħobb min ftit li nista' nipprova nisma u ngħin in-nies. Jiġri jiena ngħid easily l-istorja tiegħi u bla ma trid in-nies ħajtuk l-istorja tagħhom lura. Sali jtuk l-istorja tagħhom lura u tħalli għaddet. M'intix ħassolvi xejn. Mentri l-komunità timbena u tikber meta inti vera jkollok il-fil tan-nies. Meta inti qed tisma u qed tifhem il-persuna u tipprova tiegħ soluzzjonijiet li forsi jistgħu jgħinuha wkoll. Ġifieri difett imma fl-istess ħin nifhem minn fejn huwa ġej. Li huwa ġej għall-imħabba li għandu u għall-mod ta' hu kif iġipruhu man-nies.
Sissa, milli għex tu sissa. What is the best thing about this campaign and the worst thing about this campaign?
Mela, the best thing, actually, ħanibda mill-worst. Il-worst hi in-nuqqas ta' ħin ta' jidri nittar. Ġuri, I think that's the worst part of it for me. The best għalija hi jiena, u di mhux l-ewwel darba li qed nagħmilha, jiena nċempel ħafna mit-tesserati f'dal-każ, fl-elezzjoni ġenerali kont nċempel nies bil-vot ovvja. So the best part of it hi li x'in inċemplilhom jien. U daw jgħidu li il-mamma mija veru qed isbri vera qed iċċempil li inti. Għax ngħidilhom jiena sinti għall-partner ta' Adrian. Ma veru tipo eħe. Taf kif kemm jew ngħidilhom mal-attività whatever. U però kif qed tgħid Sara. Li fawun kol min flok toħad loktu minnits, man inti kollok lista ta' nies tajjeb x'iċċempel. Pero minn 2 minutes kull wieħed ejna jgħidu inti ju target 2 minutes every call. Inti dejjem tispiċċa jew 10, 15. But the nice part of it is li n-nies jiftħu qalbhom miegħek. Ġieri daw anki biex jieħdu pjaċir li qed ikellmuk. Ġieli qas ikellmuni fuq politika stess. Ġieli saqsuni jien kif jien u huma kif inhuma u huma minn xi għaddejjin u pereżempju t-tifel kif inhu u inti u ma pereżempju ġieli anke fuq it-tisjir isaqsuni. But I think illi you make someone, you give someone the right to be heard, that's a very, very nice thing. Ġieri jinaħseb li għalija, that's one of the nicest things.
Le, jiena naħseb l-iktar ħaġa negattiva minna hija l-istess bħalma qalet Cynthia, ovvjament il-ħin tagħna jsir limitat to a certain level li bħalma bdejna ngħidu l-ewwel, you have to make yourself have time u tittaħdem għaliha. Mhix xi ħaġa li ħadd tiġi waħda. Ġifieri letteralment ix-xedjul tagħna sar jigsaw puzzle li ħanraw kif ħanifittjaw l-affarijiet bejn il-filming tiegħi, bejn l-attivitajiet ta' Sam u anke pereżempju mill-affarijiet mill-esperjenzi li kelli qabel. Mhux l-ewwel darba mbagħad li pereżempju Alex irid jagħmel l-effort tiegħu wkoll din esperjenza jnija pereżempju fil-kampanja tal-MPs li kienet ikun il-house visit, għallhom jiena ħanitla ħanaħrab sija immur għall-konsert ta' Sam tal-end of year concert u nerġa' niġi. Ċiri l-effort irid jiġi mbagħad mill-ġiex naħat.
Il-konsert
kien Malta.
U l-house visit kien
illum minn għawdex.
Waqaf mill-house visit.
Niżel u mbagħad reġa' tal lura. Imma mbagħad pereżempju hemmhekk jiġi li aħna wkoll nifhmu li ċertu okkażjonijiet mhux dejjem tista' tiċċelebrahom flimkien. Ċiri pereżempju għadu kemm kellna l-birthday tal-mami tal-Alex, ma kellniex ċans li aħna nieqfu niċċelebraw bħalma nagħmlu s-soltu. Ovvjament kellna ċans li tkun magħna u għattajna ħafna ħin magħha, imma anke l-fatt li llum il-ġurnata pereżempju madux ikun ħafna għawdex. Dik taffettwa wkoll għax id-dinamika ovvjament inbidlet. Imma naħseb l-isbaħ ħaġa bħalma bdejt ngħidlek l-ewwel, il-fatt li inti ikollok kuntatt man-nies, tiltaqa' man-nies il-ħin kollu, qed niltaqa' man-nies li forsi jafuni minn qabel, nies li jsegwu lili kienu jseguni b'mod imma llum il-ġurnata jarawni bħala l-partner tal-ek ukoll u dik hija l-isbaħ ħaġa tal-komunità. Għaliex tirrealizza in-nies kemm vera jilqgħuk u jilqgħuk f'darhom u jilqgħuk ġifieri u jkellmuk dwar l-affarijiet tagħhom, jkellmuk dwar l-esperjenzi tagħhom, and that is what makes it so rich. U li tara li inti il-partner tiegħek qed jiġi apprezzat f'dak il-mod, ġifieri is-sagrifiċċju li qed nagħmel jiena bħala l-familja tiegħu qed jiġi apprezzat f'dak il-mod għaliex jemnu fih u għaliex vera jieħdu gost bil-preżenza tiegħu.
X'inhi l-iktar ħaġa li jgħidulkom in-nies fit-triq?
فليفنت يما يوافقوني يما يوافقوني شنو
فليفنت متى تكونوا فيلم كميو
خذ لنا خسيب
الا الواحد اللي بحالي هو خذ لنا خسيب وتا
اكيد لكم كامل سنتيا وكامل سيرك لا اكيد
خذ
لنا خسيب
اما اي بليف هير اوبفيسلي
خذ لنا خسيب
خذ لنا خسيب
without a shadow of a doubt لو هذا اللي لك
اوفيا طب كيف ما اكينا
ديك
ومبهت
النكست وان نورمالمان تكون فين وداك الزاير سابختيك عشي عفو اللي برزبي وان قاف شيرتو فيديوز في السوشيال ميديا
ويك
يدير سام ما عليك سودي ميلا ابو دي فلم كينا لوين بات لوال خود النحسيب وطا
ومبهت فين التفاتيك خود
النحسيب يس غوستو شو كان الناس يكون
يراوكم بحالا support system
yes but كما يكون فيدي و يحبو للدال بوليتيكو بار ازمبيو في الكاستيه يدريان جيري ويكون يام جارت وما يدوي لك بالكبار رسبت سوا جيري with no disrespect whatsoever
مش هون فيه ما خرايش كتار
خود المخصيب و جيري زمو في ستات طيب حاليو يبقى بوليتيكو طيب
U ġili staqsukom inni, ġili kien hemm minn talabkom, dejjem staqsu għall-politiċi, għax nies ġili tolbok il-pjaċiri, jew kellha jgħidu lek isma' ma nafx fuq. Jiena kull politiku li naf talbuh il-pjaċiri insomma. Ġili talbukom xi pjaċir li tgħid ma kif ma qatt qastaħa jitolbu li dal-pjaċir. Jew mhux qed tiltaqgħu magħha.
Le, pjaċiri le.
Le.
Jina xie riċetta jisaqsuni forsi.
Riċetti.
Ma jina minħabba l-fat, sort of, mill-li l-kampti għajuwa dak. Imma l-bija pjaċiri għadni għatma t-sertajt jena.
Laqs jena.
Jek, għaxin tom it-tnejn diħlin, xaħat minkom zgur, insomma, se jidħol għal ħajja iktar hektik mill-li għandkom. Jek, għetni maġri, maġri, xċi t-fisser li tkun kap, jow li tkun il-partner ta' kap. Ma, it's tough. Aktar waqt għalhekk hemm elezzjoni wara l-bib. Hemm xi mument jekk isir leader qed ngħid, jekk isir leader jekk ikun Prim Ministru. Tista' wkoll, jista' jkun ukoll. Hemm xi mument fejn tgħidlu ittieħ il-parir li jirreżenja.
Absolutely not. Le. Għax wan jiena dejjem emment fejdrien, għadni nemmen fejdrien, unnib għan emmen fejdrien. And at the end of the day, it should be his choice. Iġifiri daqisu li li
jgħidrien. Mħed jistat parir, jgħazelu. Parir etnejti, mux tordna.
No, I wouldn't. Daqisu jgħidrien jgħi għajt li li, i għaf mixxol ti jgħak t-avukat. I know it's something he would never do. And no, I would never ask him to do that. No. Especially now that I'm on board.
Mxek, iktar. Ma jem xie moment sere li tejt istajk tiġri dil-ħagġa? Għal-ġittana u tijo
tiħparir għazin? Ma jem xie ħagġa li tkun sakemmiex, ovvijament xie ħagġa li hija life threatening għalih, li huma
semmek. Le, mux life threatening
għetnejt.
Le, mux life threatening għetnejt. Per eżempju, inkwiet. Inkwiet imma mhux ta' saħħa jew hekk, ġieri inkwiet fil-politika. Jew inkella jagħmel żball gaf kbira.
Fil-verità, il-politika jiena.
Jew kuħaj sef l-elezzjoni.
Imma din hija kaxxa magħluqa. Ġifieri jiena nemmen dejjem illi min ikun ħajdħol għall-politika, inti ħadd tidħol għall-pakkett kollu. Bħala partner, inti ħadd tidħol for the whole run. Ġifieri m'hemmx section li ħadd tagħżel għax inti dejjem l-affarijiet ħajkunu tajbin. Dan l-istess pa' switch. Inti, you're in for the good and the bad. Ħajkollok żminijiet fejn ħajkunu diffiċli ħafna, ħajkollok żminijiet fejn ħajkunu tajbin. L-istess pa' dil-kampanja. Dil-kampanja ma kienx faċli. Imma dik l-enerġija li jkollna qabel ma nitru għall-attività. Inħarsu fajn xulxin, nitqu daħqa bħalma konna nagħmlu qabel meta konna ħafna iktar rileks. U ngħidu ejja tlaqna, nitqu and we just go in. And you just enjoy the moment. Jiġifieri daw l-affarijiet huwa mhu iktar il-mindset tiegħek kif ħadd tidħol għalija. U intom flimkien kif tikkomunikaw flimkien. Jiġifieri jiena nibda ħin wara ngħidlu isma' tagħmel x'dik id-deċiżjoni li nista' ngħidlu isma' dan huwa l-input tiegħi. Ara inti għall-affarijiet tiegħek x'inhi l-aħjar deċiżjoni li tagħmel. Dan l-istess bħal meta inizjalment iddeċida li ħajoħroġ. Jiena l-ebda ħin ma stajt ngħidlu le toħroġ għalija, anzi jiena ridt li nissapportjah li nkun hemmhekk għalih ħalli hu jkollu moħċar u viżjoni qudiemu għalli jritu.
Kif qed nitkellmu fuq il-pariri? Joħodhom il-pariri tagħkom? Kunu onesti ta'.
Mena, jiena, l-lejdu jinnatiħ pariri on a personal level, ħanibdaw minn hemm, ġifieri ma ntix pariri politiċi.
Persi kif jilbes hekk, per eżempju, jilbes ikraħ ġifieri.
Le, ma tlekx hekk Mark, iddawwaġ id-diskors, tpoġġix kliem ġoħal li jiena maħċ, għax jiena ma tlekx hekk. Le, ġifieri ġieli ngħidlu ferna fien qis li l-qmis tkun lilhom ikun għadu tajjeb.
Sawa, imma mhux għax ma jifhimx kif jilbes.
La għax xejn, jiena naħseb li jidhru jifhem ħafna kif.
Lili, jimma nifhimx, so I wouldn't know.
Però.
I don't know.
Għax dajt seksak, taj kopijat minn taħt.
Fernista nitfalkom, hekk minn taħt.
Jawar, jawar. Però.
Konna qed ngħidu ma jafx jilbes.
Konna qed ngħidu kemm jaf jilbes. Imma l-iktar parir li huwa jiena ngħidlu, mhux ngħidlu, huwa il-parir silenzjuż. Huwa dak il-parir meta jien immur miegħu l-events. Jiena f'din il-kampanja s'issa darbtej mort events mejdrien, għax bit-tifel mhux dejjem ikolli ma min inħallih u noqgħod jien miegħu id-dar ovvjament. Però Adrian bħalsa jew pereżempju waqt li qed jitkellem, minn kif jara lili. U automatically jieħu parir ta' fenna fin jekk għandu xi tgħux iddawna bit jew jekk għandu xi joqgħod dritt. And to me, jiena dak imbagħad għalija l-aqwa parir li ntih. Li qed hemmhekk silenzjuża u jieħu eħe. Imma kif qed ngħidu, 6 years down the line, jiġri da.
Tafu xulx insew biex titkellmu blajnin speċi.
Wara kemm il-attività mort. Jiġri. But yes.
Inti tkun qed tgejġa s-sitwazzjoni forsi kif huma jkun.
Jiena nkun qed niggejġa sitwazzjoni ta' persuna normali fl-udjenza.
Ekku, ekku, ekku.
And that makes a whole lot of difference.
Ekku, ekku. Ekku, veri interessanti ħafna. Alexia Filbes.
Alexia Filbes.
Xinu?
Alex pjuttost fuq dawk l-affarijiet. Anzi,
biex niċċejja.
Anzi, dak ikun irid kollox. Bleżat kif iridu mu. I take a step back bil-politika unħalli lilu jgħamlu l-affarijiet
tal-politika. Mhux tibta parir ittieħ, għax fuq l-ilbies jaf jilbes, politika ma titħolx.
Iktar milli pariri jien nipprova kemm jista' jkun niffaċilitalu ħajtu. Jiġifieri, pereżempju, Alex ġieli jaħseb li huwa daqsxejn Superman għalħin għax irid ikun għawda xhu Malta fl-istess ħin. Allura l-parir tiegħi pereżempju jkun ngħidu Alex għalfejn ma ndawwarx dik għid ir-raxel pereżempju biex iddawwar lek dak il-meeting u samilulek iktar tard għax ma naħsibx li ħajrni xi lek titla għax titla u dex tirġa' tinżel Malta. Pożittiv
ħafna fuq kemm ħajlaħħaq imur postijiet u jagħmel affarijiet.
Minn dawk l-affarijiet Alex jiġifieri għad għandu l-enerġija għandu id-dynamic li jgħidlek jekk jiena ħanagħmel ħames festi ħajagħmilhom u jagħmilhom.
Ħames festiv ġurnata.
U minn hemmhekk jiġifieri jirna xi ninżalu l-kappelli aħna ġieli Sundays pereżempju nitilgħu għawdex, nerġgħu ninżlu Malta, noħdu lunch u nerġgħu morru festi. Jiġifieri dawn huma Malta. Ġi dawn affarijiet li irid ikollok pjan għalihom li forsi ġieli l-pjan tiegħu jkun daqsxejn u mbagħad too far-fetched. Imma parir jekk joħodhom u jilqaħħom għax jaf li ultimately qed ngħidu għal-ġid tiegħu wkoll biex hu ovvjament biex ma jgħajjex u biex ma naħlux ħafna ħin tilgħajnu niżlin, nippruvaw nikkoordinaw ukoll għalina bħala struttura biex ma tkunx daqshekk ta' pisa għalina biex nitilgħu ninżlu.
Jekk jirbaħ, xi tkun l-ewwel ħaġa li tgħidlu?
Ma ħsibx fuq.
U jekk jitlef?
Għadni. Onestament, għadni mentally, għadni minix qiegħda naħseb f'dak it-tragwart. In the sense, għalissa tant tkun qiegħed naħseb jiena on survival mode li ħajtek il-ħin kollu, it's such a rush, tant il-ħin kollu għaddejn minn ħaġa l-oħra, 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 li laqas biss kollok ċans għadek qed taħseb fuq x'inhuwa l-end goal u x'ħaj jiġri once li kollok l-end goal. Bħalissa il-main focus tagħna huwa illi ovvjament tiltaqa' man-nies. Tagħmel kampanja kemm jista' jkun sabiħa għalina u koll li aħna sort of ma niskisrux fija kem fizikament pala tiredness u kollox u kem inti moralment u koll xovjament li koll kampanja pozittiva jew waħda mill-aħjar affarijiet li jista' jkollna imma ġifieri dika għadni mhux qed naħseb sem.
Temmek. U inti sint.
Jiena persi rispondit Sara qabli. Kellift it-thinking time.
X taħsibha?
Kelliftejt.
Kirbaħ, x'inhu ħaġa li tgħid?
Mela, kirbaħ. I think I would tell him, and honestly, proset, well done, you deserve it. Because Adrian has been through this. Mm-hmm. Fit 2020, ġara li ġara.
Ja, tkun it-tielet elezzjoni tal-leader tiegħu.
Yes.
Meta telef, yes. Wissa.
So, and obviously, I am biased, but I truly believe he deserves it. And I truly believe that politically nowadays he grew a lot, in my opinion, exponentially. So yes, jekk jirbaħ.
Tgħidlu hekk. U jekk jitlu.
Naħseb nibkiftejt ukoll. Ġifieri sħabi dawk li jafuni vera sew ħajkunu qed jidħlu x'in jisna mawdi għax jafu mela senti ħad tibki. Jekk jitlef, probably I'll say it's okay. Our life will still carry on. Probably something like that.
Cynthia u Sera, grazzi immens tal-liġejt. Għax naf li bizafna u vera apprezzajt li ħattu mill-ħin biex namlu diskursata u li vera kontu frank u open u onesti u li rispondejt u anka l-mistoqsijiet li kienu ftit imqarbin.
You're very welcome.
Verament,
thank you. Grazzi.
Nishtiq ngħid thank you u koll għal dal episodju il-form li qegħdin għandhom hawnhekk fix-showroom tagħhom ta' Valley Road l-imsida jekk tidu tiġu hawnhekk. Hawnhekk għandhom ħafna amara premium li jimportawha mill-Italja minn kumpanija ta' craftsmanship inkredibbli jisimha Molteni EC. Hawnhekk amara kċejjen, salotti, insomma, dar affajt li qegħdin taraw li qegħdin fihom huma kollha minn għandhom. They were very kind li offru lna dan il-post tagħhom biex inkunu nistgħu niffilmjaw dal episodju u xi episodju oħra ta' Time Stock. Hawnhekk jekk jogħġobkom dal qegħdin taraw tdejqux tgħaddu hawnhekk u taraw x'għandhom. Grazzi ħafna lill-form talli offrewlna dan il-post biex inkunu nistgħu niffilmjaw. Grazzi mill-ġdid lilkom u nawguralkom mill-qalb. Iktar milli tirbħu jew li titilfu huma kull ġid, paċi u saħħa li jista' jkollkom. Intom.
Grazzi ħafna.
Grazzi mill.
Thank you.